dan love yourself Indonesia semua. Dan halo Rania, salam kenal. Perkenalkan, aku Salma. Aku founder dari mengenaldiri.id. Kebetulan background aku seorang dokter. Dan aku juga memang sangat tertarik di bidang psikiatri. Makanya aku pengen banyak share juga nih ke teman-teman hari ini. Yaitu tentang self-acceptance gitu. Salam kenal.
Salam kenal Kak Salma. Oh, jadi ternyata Kak Salma seorang dokter ya dan tertarik dengan bidang psikiatri.
Iya, beneran ya.
Kalau tidak salah aku juga follow mengenal diri, tapi aku belum terlalu banyak lihat postingannya, tapi yang ku inget sih postingannya bagus-bagus, Kak.
Makasih. Iya, teman-teman yang penasaran boleh di-follow mengenaldiri.id ya kalau mau belajar tentang self-awareness, self-acceptance, dan lain-lain.
Siap. Baiklah, untuk kali ini mungkin kita ngobrol sedikit-sedikit dulu. Seperti Kak Salma, apa kabar? Apakah kabarnya baik?
Alhamdulillah, kabarnya baik. Hari ini puasa, tapi aku baru puasa hari kedua. Soalnya kemarin pas awal-awal aku berhalangan. Alhamdulillah puasa lancar. Kamu gimana, Rania?
Untuk kabarku sendiri juga cukup baik, cuma aku beda nih sama Kak Salma. Kalau Kak, aku hari awalnya sampai hari ketiga, kalau nggak salah masih puasa, tapi hari ini aku nggak puasa karena udah halangan, Kak.
Oke, kita bergantian ya.
Iya. Oke. Untuk tadi kita bisa langsung mulai podcastnya saja. Untuk hari ini podcast kita tadi sudah disebutkan akan membahas tentang pentingnya self-acceptance untuk diri sendiri. Nah, kalau self-acceptance itu kan dalam bahasa Indonesia artinya menerima diri sendiri ya. Itu kalau diartikan secara mudah. Nah, menurut Kak Salma sendiri, self-acceptance itu apa sih, Kak?
Oke. Thank you nih Rania buat pertanyaannya. Benar sih self-acceptance kalau misalnya kita translate kan berarti artinya menerima diri sendiri. Nah, sebenarnya mirip juga yang aku baca dari APA Dictionary of Psychology. Artinya itu mungkin kalau dijabarin lagi adalah mengakui, menerima, sama menghargai diri sendiri. Nah, diri sendiri ini tuh sebenarnya ada bagian-bagiannya gitu kan. Nah, kalau di sini, kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya ada dua intinya. Ada kelebihan kita sama kekurangan kita, gitu. Jadi itu dua-duanya harus kita terima. Walaupun kalau kelebihan kayak lebih gampang ya, Ran, nerimanya, gitu kan. Kan pasti kita akan lebih mudah menerima hal-hal yang baik yang lagi terjadi sama hidup kita. Tapi justru, kalau dari pengalaman aku pribadi, yang penting dalam self-acceptance itu justru dipraktekkan ketika hidup kita lagi susah, justru ketika ada hal-hal yang nggak kita sukain dari diri kita, atau dari circumstances di sekitar kita, atau dalam diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi, sebenarnya dua-duanya penting ya, kelebihan sama kekurangan. Karena on the other hand, ada juga loh orang-orang yang justru nggak bisa, justru sulit untuk mengakui, oh ini kelebihan gue gitu, atau bahkan nggak tahu kalau ini tuh kelebihan gue. Jadi, nah, menurut aku dua-duanya penting gitu. Dalam self-acceptance ini kita mengakui, menerima, dan menghargai kekurangan dan kelebihan kita. Gitu, Ren.
Oke, Kak. Jadi, kalau kita simpulkan, maka artinya self-acceptance itu seperti menerima seluruh aspek dalam diri kita, termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Walaupun mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat kita jadi sulit menerima kekurangan, atau bahkan kelebihan kita. Tapi dengan kita menumbuhkan kemampuan self-acceptance, niscaya nanti akan bisa lebih accepting terhadap kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri kita. Oke, dan
Benar-benar.
yang menarik nih, aku nemunya nih, self-acceptance tuh baru terasa ketika kita tuh dalam keadaan misalkan sedang susah, ketika sedang sulit gitu, itu memang betul sih, baru kepikiran juga. Oke,
Benar-benar.
menurut Kak Salma, contoh orang yang punya kemampuan self-acceptance yang tinggi itu bagaimana sih? Mungkin kayak dia itu gimana kalau menjalani hidupnya atau memandang dirinya sendiri dan semacamnya.
Oke. Mungkin aku cerita dari pengalaman aku sendiri boleh ya, Ran?
Boleh.
Oke. Kalau Pasti setiap orang punya ceritanya masing-masing ya, kayak tentang hal yang gak diterima dari dirinya sendiri. Nah, kalau pengalaman aku, dari sejak aku SMP, itu tuh aku udah terobsesi pengen jadi model, pengen kurus, pengen punya badan yang sempurna gitu kan. Nah, cuman pas SMP itu aku dibully sama satu sekolah. Karena waktu itu aku dikata-katain, karena katanya dada aku rata gitu. Coba anak SMP dikata-katain kayak gitu, gitu sama cowok-cowok. Kan itu kayak bener-bener traumatizing banget ya, gitu. Dan akhirnya aku berusaha banget nih untuk kayak pengen ngebuktiin kalau enggak kok gue cantik kok, kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku diet, aku olahraga keras gitu. Nah, tapi ternyata hal itu justru berdampak sama kesehatan mental aku gitu. Akhirnya aku malah diagnose with gangguan makan gitu. Terus aku punya body dysmorphic. Nah, dari perjalanan itu kan aku, okay, berarti gue harus belajar nih gitu untuk bisa menyembuhkan diri aku. Salah satunya adalah tentunya one of the key process adalah menerima diri kan, self-acceptance, menerima tubuh aku apa adanya, kayak gitu. Nah, along the way, ternyata nggak nyampe situ doang tuh, gitu. Ternyata ada juga nih tambahan apa musibah baru. Jadi baru dari 2 atau 3 tahun yang lalu ya, aku tuh akhirnya punya vitiligo. Jadi kalau kamu lihat nih di kulit aku ada bercak-bercak putih. Ini tuh ada di seluruh tubuh aku ya, di tangan, di kaki, di wajah, di leher, dan ini tuh baru sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu. Ini tambahan cobaan lagi ya kan. Nah, cuman di situ alhamdulillahnya aku udah diproses ya, maksudnya dari SMP udah diproses untuk ayo belajar untuk menerima diri. Jadi pas dapat vitiligo ini rasanya itu kayak ujian terakhir lah buat aku rasanya kayak gitu dalam hal menerima tubuh aku. Nah, dari pengalaman itu kembali ke pertanyaan kamu, kayak gimana sih orang yang udah menerima diri gitu ya? Mungkin aku belum bisa bilang kalau aku 100% setiap hari mencintai tubuh aku gitu. Enggak juga, karena itu kan up and down juga gitu ya. Tapi yang aku lihat perbedaannya aku yang dulu yang masih dia terus menerus, yang kalau ngeliat diri aku di kaca tuh nggak suka sama diri aku dibandingkan aku yang sekarang yang mulai belajar untuk self acceptance, ada beberapa hal sih. Yang pertama, aku jadi nggak cemburu lagi sama orang lain atau aku nggak ngiri lagi sama orang lain. Jadi kalau misalnya aku ngeliat misalnya orang badannya bagus atau kulitnya mulus atau kayak dia model atau apapun, aku kayak aku bisa benar-benar bahagia untuk dia gitu, kayak oh good for you gitu, kayak you look good, you look great gitu, nggak yang kayak malah jadi mengasihani diri aku gitu loh. Karena menurut aku itu udah titik dimana aku bisa ngelihat dia tuh, oh dia ya dia cantik sebagaimana dia gitu, tapi gue juga cantik sebagaimana gue gitu. Jadi kayak aku udah bisa menselebrasi kebahagiaan orang lain gitu. Yang kedua, aku jadi bisa invest ke diri aku sendiri karena aku tahu apa hal yang benar-benar aku terima yang bisa kayak ya udah gue kayak gue menerima nih gue vitiligo ini udah gak bisa diubah gitu. Tapi ada juga hal-hal yang aku sadari oh ini masih bisa aku ubah, masih bisa aku perbaiki, masih bisa aku improve gitu. Jadinya kayak karena aku tahu yang mana kelebihan aku, yang mana kekurangan aku, jadinya aku bisa invest ke diri aku sendiri gitu. Contohnya misalnya aku tahu ya udah vitiligo ini kekurangan aku gitu secara kulit, tapi secara cerita, secara aku tuh punya loh kayak hal yang pengen aku bagikan ke orang lain, pengen bisa menginspirasi orang lain, itu bisa jadi kelebihan aku juga kayak gitu. Jadi aku bisa invest misalnya aku belajar public speaking nih supaya aku bisa jadi pembicara podcast kayak gini gitu. Yang kedua, yang terakhir ya, mungkin biar nggak panjangan. Yang terakhir, aku ngerasa aku jadi lebih menghargai hidup aja sih, gitu. Jadi lebih lebih mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup, karena pada akhirnya kan, ya hidup ini nggak sempurna, pada akhirnya pasti musibah itu akan ada, kayak hal yang nggak kita harapkan itu akan terjadi, gitu. Tapi justru aku jadi bisa lebih menghargai ketika hidup tuh berjalan sesuai maunya aku, atau hidup tuh kayak ternyata ada loh keindahan-keindahan kecil di setiap harinya, aku jadi lebih grateful aja gitu. Itu sih dari aku, Rania.
Hai, aduh, ketika mendengar jawaban-jawabannya Kak Salma, cerita-ceritanya Kak Salma, rasanya mengalir, menyentuh sekali. Ah ya, hal pertama ketika aku melihat Kak Salma on cam tuh aku lihat Kak Salma cantik kok. Jadi Kak Salma, you look so good. Jadi kayak jadi
Thank you.
memang sama-sama Kak. Oh iya, ini jadi banyak banget sih yang bisa kita pelajari ketika kita udah mulai memiliki acceptance yang tinggi. Memang sih pasti akan ada naik turunnya, tapi kalau memang udah ada contoh kita itu punya self-acceptance yang tinggi, berarti kita itu bisa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kita nggak iri dan nggak mengasihani diri juga gitu. Lalu kita tuh jadi bisa tahu mana yang kita bisa ubah, mana yang nggak bisa kita ubah. Jadi kalau yang bisa diubah, kita bisa invest. Kalau misalkan ada yang nggak bisa diubah, mungkin bisa jadi itu akan menjadi kelebihan kita juga kalau kita adaptasi dan menerimanya dengan maksimal gitu. Lalu yang terakhir tuh jadi lebih bisa mensyukuri hidup. Nah, ini tiga hal ini juga udah menjawab seperti manfaat-manfaat self-acceptance nih, biar kita bisa lebih bahagia, terus juga kita jadi lebih bisa menghargai hidup, dan juga punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain, karena ketika orang lain sukses, kita juga bisa ikutan seneng gitu.
Benar
Nah,
banget.
mungkin sekarang untuk ke pertanyaan selanjutnya, sebetulnya udah lumayan terjawab sih ketika membandingkan dengan diri Kak Salma yang dulu yang belum memiliki acceptance yang tinggi, masih cukup rendah. Tapi mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut, contoh orang yang memiliki self-acceptance yang rendah tuh bagaimana gitu. Lalu juga, apa sih masalah-masalah yang timbul kalau misalkan kita tuh belum bisa menerima diri kita sendiri gitu, baik dalam diri kita sendiri gimana, atau hubungan kita sama orang lain bakal jadi gimana.
Iya. Kalau dari pengalaman aku sendiri, ini aku cerita dari pengalaman aja ya, Ran. Rasanya tuh dulu aku jadi secara terus-menerus mencari validasi dari orang lain, karena aku nggak bisa ngevalidasi diri aku sendiri, ya kan? Jadi kayak aku tuh nggak mau orang bilang aku cantik ya, mau orang bilang apa, aku nggak percaya itu kan. Jadi aku harus kayak constantly kayak mencari cara supaya kayak orang lain tuh mengatakan itu sampai akhirnya aku percaya gitu. Jadi dulu cara aku adalah, ya tadi aku yang cerita aku diet terus menerus, aku olahraga tuh sampai kayak bisa 2 kali sehari, terus aku ikutan lomba-lomba pageant ya dulu ya, kayak Abang None gitu-gitu loh. Dan dulu ya mungkin orang melihatnya dari luar, oh Salma nih lagi berhasil nih, lagi sukses gitu ya. Karena orang lain memuji gitu, ketika aku menang, ketika aku di panggung dan segala macam. Tapi sebenarnya di balik itu aku masih menangis gitu. Di balik itu aku masih kayak harus setiap, gue tuh harus setiap hari dipuji sama orang. Kalau misalnya enggak, ya aku ngerasa enggak worth it sama sekali gitu. Jadi menurut aku, kalau ditanya kayak apa sih orang yang enggak ada self acceptance, mungkin dari luar bisa jadi enggak kelihatan, Ran, gitu. Karena bisa jadi dari luar dia berusaha untuk percaya diri, berusaha untuk kayak sukses, berusaha untuk achieve a lot of things, dan bahkan kayak istilahnya kayak taruh topeng gitu ya. Tapi kalau kita kenal misalnya sama sahabat kita, sama orang terdekat, mungkin di balik itu sebenarnya mereka masih struggling gitu. Jadi buat aku sih, intinya apapun yang aku lakukan dulu itu masih selalu terasa kurang kayak gitu. Itu sih.
Iya, memang. Jadi,
Iya.
menurut Kak Salma, salah satu contoh orang belum bisa menerima dirinya sendiri itu berarti dia selalu merasa kurang, dan walaupun sebetulnya dia tuh udah berjuang dengan baik, walaupun sekeliling dia udah bilang kalau dia udah berhasil, udah berjuang dengan maksimal, tapi kayak kok rasanya kita masih belum bisa percaya ya. Jadi seperti terus-menerus meminta validasi dari orang lain. Kebetulan saya juga sangat relate dengan perasaan seperti itu, seperti ingin selalu apa. Dulu itu juga pernah ada pengalaman ketika aku tuh saya secara constantly meminta validasi dari orang lain, karena di dalam diri ini seperti tidak ada kata-kata positif untuk diri sendiri. Jadi memang akhirnya mencari mencari kata-kata positif itu dari orang lain, dan ternyata itu contoh orang yang belum bisa menerapkan self acceptance ya. Iya.
Waktu itu rasanya gimana, Ran?
Waktu itu rasanya berat sekali sih, seperti yang saya rasakan itu, kok rasanya hidup ini nggak ada tenang-tenangnya sama sekali ya gitu. Jadi rasanya tuh capek juga, kayak orang-orang sekeliling tuh seperti menganggap saya high achiever atau semacamnya, tetapi di saat bersamaan sama kayak kalau mengambil kutipan kata-kata kakak tadi, di dalam itu aku masih menangis. Jadi demikian, jadi memang ternyata ketika kita belum terlalu bisa menerima diri sendiri itu rasanya tuh nggak akan pernah cukup diri kita, sampai akhirnya ketika udah mulai tahu di mana kelebihan dan kekurangan tuh, dan lebih menghargai proses sih, ya, lebih menghargai proses dalam hidup, lebih menghargai usaha kita, itu akan lebih bisa untuk menumbuhkan kemampuan self-acceptance. Gitu, Kak.
Aku suka banget
Jadi
itu
aku
tadi.
ikutan, aku jadi ikutan cerita deh.
Iya, nggak apa-apa dong. Aku suka banget yang tadi kamu bilang menghargai proses ya, karena self-acceptance itu emang bukan sesuatu yang kayak semalam jadi kan ya. Bukan yang kayak yaudah mulai hari ini gue mau self-acceptance, terus besok sampai selamanya kayak ya udah hidupnya tenang gitu kan, nggak juga ya. Karena pasti ada naik turunnya juga. Mungkin ada hal-hal yang nge-trigger. Trigger mungkin trigger aku dan kamu bisa jadi berbeda gitu kan. Dan kayak menurut aku sebenarnya yang penting adalah kayak kita berusaha sih untuk kayak jadi sahabat buat diri sendiri gitu. Itu sih yang aku apa ya, yang aku sebarkan di melalui diri. Kalau selama ini, mungkin selama hidup ini kita tuh bukannya jadi sahabat, kita malah jadi musuh terbesar untuk diri sendiri. Padahal kita 24 jam sama diri kita sendiri gitu. Jadi kayak justru harusnya kita belajar untuk gimana sih caranya kita bisa berkata hal-hal yang baik ke diri kita sendiri. Terus tahu kalau misalnya kita tuh lagi sedih, lagi ngerasa down, lagi mungkin berbuat kesalahan, bukannya kita semakin menyalahkan diri sendiri, tapi gimana sih caranya membuat diri kita merasa lebih baik. Dan tentunya hal itu kan butuh waktu, butuh proses gitu. Jadi aku setuju banget sama yang kamu bilang, it takes time, it takes process.
Oke, kata-kata Kak Salma lagi-lagi menyentuh saya. Aku senang kalimat yang pada akhirnya tuh nggak mungkin semalaman gitu, nggak mungkin semalam seperti apa tuh, seperti sihirnya Ibu Peri di Cinderella tiba-tiba langsung muncul labu dan berubah menjadi gaun dan bisa dansa dengan pangeran. Jadi kayak itu bukan seperti sihir, self-acceptance itu seperti proses yang panjang dan bisa jadi seumur hidup gitu. Kita perlu bertahap, mungkin nanti ada saat-saat di mana lo kok tahu-tahu ada hal lain nih yang ternyata aku masih kurang di sini gitu. Tapi kita mulai ketika kita udah ada kemampuan self-acceptance dalam masalah-masalah sebelumnya, jadinya ketika dihadapkan dengan masalah baru, jadinya kita bisa menghadapinya. Karena sebelumnya kan saya udah pernah menghadapi hal yang lebih berat atau hal yang berat juga. Jadi mungkin, insya Allah, mungkin nanti ini untuk selanjutnya bisa dihadapi lagi gitu.
Bener banget.
Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita akan membahas tentang proses acceptance. Seperti tadi kan kita bilang kalau proses acceptance itu proses yang cukup panjang. Dan tentunya pasti akan ada up and down-nya, ada masa-masa relapse-nya gitu. Tapi seperti gagal menerapkan tips-tipsnya gitu. Kadang-kadang ada juga saat di mana bisa ada orang yang bisa berpikir, duh kok gagal ya self-acceptance ya, ah udahlah nggak usah self-acceptance lagi, kayaknya nggak bisa deh aku menumbuhkan kemampuan self-acceptance gitu. Ini menurut kakak yang seperti ini bagaimana ya cara mengatasinya?
Jangan sampai berpikir seperti itu, karena kan bukan all or nothing ya gitu. Bukan kayak ya harus 100% self-acceptance, kalau enggak berarti enggak sama sekali, kan enggak kayak gitu ya gitu. Jadi self-acceptance menurut aku bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil, baby steps dulu gitu. Mungkin coba kamu bayangin kayak kalau kamu kayak sehari aja 1% lebih self-acceptance, kayak wouldn't that make your life feel more peaceful gitu. Jadi cukup 1% aja, lebih self acceptance harinya juga nggak apa-apa gitu. Karena kadang kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa pukul rata, karena setiap orang kan masalah hidupnya beda-beda. Misalnya ada orang yang harus menerima suatu diagnosis kanker misalnya, dibandingkan sama aku yang menerima vitiligo, kayak ini cuma masalah kosmetik gitu loh, kayak itu kan nggak bisa dibandingin gitu ya. Jadi bukan berarti kalau oh aku dalam misalnya dalam 3 bulan udah bisa menerima, bukan berarti orang dengan diagnosis kanker juga harus udah bisa menerima dalam dalam time frame tersebut, kan nggak juga, karena setiap orang beda-beda, backgroundnya beda, prosesnya berbeda kayak gitu. Jadi ya menurut aku jangan sampai all or nothing gitu sih mindsetnya. Gitu, Ran.
Oke, siap. Kadang-kadang mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kadang-kadang kita tuh juga sulit untuk menerima diri kita sendiri tuh disebabkan oleh kata-kata orang lain yang menyakiti gitu. Mungkin seperti bisa juga seperti kekurangan kalau misalkan kita dibilang, ah dasar kamu nggak jago matematika gitu, payah gitu. Atau kadang-kadang juga ada kalimat-kalimat negatif yang berhubungan dengan kelebihan, kayak sombong banget sih, baru pinter segitu doang, rasanya tuh kayak cari perhatian banget sih sama guru gitu, kalimat-kalimat yang nyesek kayak gitu, jadi kayak kita jadi malu menunjukkan kelebihan kita, dan juga malu untuk menunjukkan kekurangan gitu. Menurut kakak yang seperti ini bagaimana ya cara mengatasinya, karena mungkin berbeda gimana cara menerima kekurangan ataupun menerima kelebihan, walaupun intinya sama sih, gara-gara kalimat-kalimat orang lain yang tidak disortir.
Ini relatable banget sih buat aku, karena aku juga dulu korban bullying yang sampai mau pindah sekolah. Mungkin dulu kalau bisa dibilang suicidal, suicidal ya. Cuman zaman dulu kan nggak tahu ya ada istilah itu kayak. Cuman aku udah punya pikiran-pikiran itu sebagai anak SMP gitu, karena kata-kata teman-teman aku yang menyakitkan kayak gitu. Dan bener banget kayak kekurangan dikatain, giliran pinter atau menunjukkan sedikit kelebihan malah malah dikatain juga gitu kan, jadi serba salah. Tapi kalau dari pengalaman aku, ada beberapa hal sih kalau aku refleksiin. Yang pertama, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang menyakitkan buat kita, sebenarnya latar belakangnya mereka tuh lagi sakit juga gitu, karena hurt people hurt other people gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih kalau dipikir-pikir, apa sih yang mungkin membuat orang lain itu kayak ngejudge kita atau apa misalnya kayak ngatain kita? Mungkin itu dia cuma memproyeksikan apa yang menjadi insecurity dia gitu. Jadi dia misalnya dia ngelihat kita misalnya apa ya, dulu aku tuh ya dibilangnya kayak dada aku tepos lah segala macem gitu. Cuman kayak kalau dipikir-pikir kayak mungkin lo hanya memproyeksikan insecurity lo sebagai dulu anak SMP yang belum punya pacar kali gitu. Jadi lo gak bisa dapetin gue, jadi lo ngatain gue gitu. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya itu mereka memproyeksikan apa yang menjadi kesakitan mereka gitu. Sama yang kedua, kalau aku refleksikan lagi, ya mereka sebenarnya mungkin nggak tahu any better aja gitu. Mereka nggak tahu cara memproses rasa sakit mereka. Ya kan kalau dipikir-pikir, kalau aku dari pengalaman aku dulu, mereka masih kecil gitu ya. Kayak ya anak SMP tahu apa sih gitu. Jadi ya mereka nggak tahu cara memproses emosi mereka. Akhirnya emosinya itu diluapkan dengan ngata-ngatain aku misalnya. Tapi orang dewasa pun juga banyak loh yang belum tahu cara memproses emosi mereka. Jadi bisa aja misalnya ada pengalaman teman aku yang selalu di apa ya kayak dipandang rendah atau di-degrade gitu ya sama pacarnya sendiri gitu. Mungkin itu karena pacarnya nggak bisa mengekspresikan kayak rasa takut kehilangan si cewek ini atau apapun itulah gitu. Karena dia nggak bisa memproses itu, akhirnya keluarnya dengan kata-kata yang menyakitkan seperti itu gitu. Jadi kalau menurut aku ya memahami kenapa sih orang mengatakan hal itu atau bersikap seperti itu membantu untuk kayak membantu untuk menerima kalau oh mereka tuh ngomong kayak gitu bukan karena gue loh, tapi itu karena dalam diri mereka sendiri kayak gitu sih gitu. Terus kalau aku nih sekarang, kalau misalnya aku dapet kayak kata-kata yang nggak enakin gitu ya, aku sih mikirnya ini opini dia tuh sebenarnya berpengaruh gak sih sama hidup gue gitu. Kayak maksudnya beneran ini beneran sengaruh itu gak sih sama hidup aku, atau aku hanya membesar-besarkan suara opini dia gitu loh. Jadi karena apa ya, setiap orang tuh pasti akan punya opini sih sama kita, mau kita seperfect apapun ya kan, mau kita Beyonce sekalipun, Raisa sekalipun, setiap orang pasti akan punya opini gitu. Jadi kayak ya coba deh kak, kalian pikir aja misalnya Beyonce, Beyonce nih dia kayak mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu. Kita nih yang di Indonesia mau punya opini kayak apa tuh nggak ngaruh buat dia, ya kan? Nah, kalau aku ngeliatnya dalam hidup aku juga kayak gitu gitu. Ada pasti orang-orang yang kayak ngomong ini, ngomong itu, tapi pada akhirnya dia apa yang diomongin ngaruh nggak sih sama goals aku, sama values aku? Kalau emang nggak ngaruh, ya udah just kecilin aja volumenya kayak gitu. Itu sih dari aku, kan.
Oke, jadi memang ketika kita mungkin bisa lebih paham, kok bisa ya orang-orang ngomong kayak gitu? Mungkin kalau misalkan kasusnya di dalam rumah, oh mungkin lagi having a bad day gitu, mungkin lagi capek pulang kerja atau capek ngerjain pekerjaan rumah, jadinya ngomongnya jadinya nyap-nyap langsung. Langsung jelep gitu, padahal mungkin emosi yang dirasakan mungkin kalau dalam skala tuh cuma 2 atau 3, tapi karena nggak bisa diregulasi langsung meledak jadi 10 dan keluar kata-kata yang kejam gitu. Padahal sebenarnya emosi itu nggak sepenuhnya ditujukan pada kita gitu, tapi mungkin karena mereka bingung bagaimana cara regulasinya. Dan emang bener sih, kayak apa namanya, nggak cuma ketika masih kecil, masih SMP, tapi orang dewasa ternyata banyak juga yang belum terlalu bisa meregulasi emosi dengan baik gitu. Dan juga sebenarnya kata-kata mereka tuh berpengaruh gak sih ke dalam ke dalam hidup kita gitu. Seperti apakah memang itu seperti kritik atau saran yang mungkin sebenarnya ada maksud baik, tapi mungkin penyampaiannya aja yang nyebelin gitu. Atau memang sebenarnya emang pure, emang jatohin dan sebenarnya nggak ada untungnya juga buat dipeduliin gitu. Jadi memang kemampuan mensortir atau kemampuan kita memilah yang positif dan membuang yang negatif, kalau kata-kata sama kecilin aja volumenya gitu, itu membantu banget sih buat kayak apa namanya, buat kayak jadi lebih fokus ke diri sendiri dan membangun kemampuan menerima diri sendiri gitu. Dan juga ya pada akhirnya orang lain ya orang lain, kita nggak bisa mengendalikan mereka tuh mau kayak gimana. Walaupun mereka menyakitkan ya, ya kalau mereka memang nggak ada hidayah gitu di dalam lubuk hati mereka yang terdalam untuk berubah, ya mau bagaimana gitu. Jadi ya pada akhirnya kita hanya bisa mengendalikan reaksi kita dan persepsi kita ke diri sendiri. Oke.
Benar.
Yep.
Bagus.
Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin, atau mungkin nanti ketika kau ada pertanyaan lagi bakal aku sebutkan. Tapi nih, menurut kakak, apa sih yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan kemampuan self-acceptance? Ya, memang sih kita tuh orang beda-beda, mungkin keperluan untuk, dan cara-caranya tuh mungkin beda-beda, tapi mungkin ada cara yang mungkin menurut Kak Salma bisa ampuh untuk mayoritas orang gitu. Atau mungkin caranya cukup mudah gitu. Jadi seperti tips menurut Alaka Salma gitu untuk menumbuhkan kemampuan self-acceptance.
Oke, boleh, boleh, boleh. Tips ampuh ya. Kalau dari aku sih, aku punya beberapa, apa ya, istilahnya kayak toolkit gitu ya, yang bisa aku pakai, mungkin nggak setiap hari, tapi misalnya setiap dalam hari ini aku mau pakai toolkit yang mana, hari ini aku mau pakai yang mana, jadi nggak semuanya aku praktekin setiap hari. Nah, ini bisa juga nih, mungkin teman-teman bisa mencoba. Kalau aku yang pertama yang jadi toolkit andalan aku sebenarnya journaling nih. Pasti aku yakin lah kalau Rania, teman-teman yang dengerin Love Yourself Indonesia pasti udah pernah dengar banget tentang journaling gitu kan. Kalau aku journaling biasanya kadang tulis di kertas, kalau misalnya lagi gak sempat aku pakai aplikasi di handphone ataupun nulis di notes handphone atau bahkan ngerekam suara gitu. Karena ketika tadi kritik-kritik dalam kepala kita itu kencang banget, gimana sih cara ngecilin volumenya? Kalau buat aku cara yang paling ampuh adalah kita kasih tempat gitu buat dia tuh supaya nggak di kepala doang. Jadi kita kasih tempat misalnya di kertas atau di handphone, jadi dia keluar gitu dan kayak kelihatan secara fisik tuh kayak, oh ini yang dari tadi tuh kalut di kepala aku kayak gitu. Dan biasanya kalau udah ditulis, nah udah mulai mengalir nih tulisannya, kita akan bisa lebih mudah untuk mencari perspektif yang baru gitu ya dari kata-kata kritik tadi gitu. Kalau aku sebenarnya supaya ini bisa jadi sebuah habit, tipsnya sih dari aku, coba set targetnya tuh seminimum mungkin. Aku target aku itu tau gak sih cuma 2 kalimat per hari. Itu kan kayak, ya ampun, itu kan pasti ada waktu lah lo cuma nulis 2 kalimat gitu kan. Jadi itu supaya bisa jadi habit sih gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu lagi ngerasa self-kritiknya ini lagi kenceng banget di kepala kamu dan butuh waktu lebih banyak untuk menulis, kalau aku biasanya set timer, misalnya 5 menit untuk menuliskan semua hal buruk yang pengen gue tuangin 5 menit. Setelah itu stop, coba paksain diri untuk tulis hal baik untuk diri sendiri. Karena kalau misalnya nggak dibikin timer gitu, ntar tuh kamu 20 menit cuma nulisin hal yang buruk aja, terus akhirnya malah kamu ngerasa semakin buruk terhadap diri sendiri kayak gitu. Jadi buat aku, it's beneficial untuk punya timer kayak gitu. Itu untuk journaling ya. Lalu yang kedua, self-affirmation sih gitu. Karena kembali lagi self-kritik itu kan dia kalau udah dari kecil gitu ya kita mengkritik diri sendiri, dia tuh kayak konstan dan otomatis di kepala kita gitu kan. Ngelakuin kesalahan dikit langsung, bego banget sih gue, kayak gini aja gue gak bisa, gue emang payah banget, gue emang gak pantas ada di sini, kan rame gitu. Jadi buat aku harus ada cara nih, gimana sih caranya kita menghentikan sesuatu yang otomatis. Berarti harus ada nih self-affirmation yang kelihatan jelas gitu. Jadi aku biasanya, karena aku mungkin misalnya selama WFH gitu ya, aku banyak di kamar, jadi aku nulis self-affirmation aku di post-it di kamar. Aku tempelin di kaca misalnya. Karena kan biasanya aku sering mengkritik diri aku menyadari aku sering mengkritik diri aku kalau ngeliat diri aku di kaca gitu ya. Jadi aku tulis tuh bener-bener di kaca aku. Mama aku sampai kayak, apaan sih ini salah? Sampai kayak gitu. Jadi di kaca aku misalnya ada tulisan kayak, kayak kecantikan aku itu, bukan, pakai bahasa Inggris sih. Intinya apa yang aku lihat di kaca ini udah distorted sama ekspektasi society gitu. Jadi kalau aku ngelihat kayak, kok hidung gue jelek, kok mata gue jelek, terus kayak, enggak, ini udah pikiran aku yang ini udah didistorsi sama ekspektasi dari masyarakat, kayak gitu. Dan itu enggak akan bisa secara otomatis ada di kepala aku kalau aku enggak baca post-it itu. Jadi buat aku itu sangat bermanfaat. Teman-teman coba tuliskan self-affirmation yang emang ngena buat kamu gitu. Jadi kan setiap orang beda-beda tuh kebutuhannya, kata Rania tadi. Kira-kira yang kamu butuhin tuh self-affirmation seperti apa gitu. Apakah tentang misalnya fisik, atau tentang achievement kamu, atau tentang your worth to be loved, your worth to be apa ya, to be taken care of, atau apapun itu, coba dipikirin apa yang ngena, terus coba ditulis dimanapun yang kamu akan dengan mudah melihat itu sehari-hari kayak gitu. Terus yang terakhir dari aku adalah surround yourself with positive people sih. Kayak tadi Rania bilang kan, pertanyaan sebelumnya kayak susah nih kita self acceptance kalau sekitar kita terus menerus dragging us down, ya kan. Nah tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita tuh punya power loh untuk menentukan siapa sih orang yang paling dekat sama kita gitu. Karena katanya kan kita menjadi refleksi dari 5 orang yang terdekat sama kita kan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa loh gitu. Kalau misalnya sesimpel di Instagram, kalau orang ini kayak ngeselin terus kayak dragging you down, ya udah di blok aja atau di unfollow gitu. In real life juga sebenarnya bisa kayak gitu gitu. Aku personally jujur banyak nge-unfollow orang dalam 2 tahun terakhir. Dan aku alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang yang mendukung aku, yang supportive. Bahkan aku ingat teman-teman aku sampai ada yang pernah bilang gini, "Hah, gue sampai lupa lo punya vitiligo." Karena kayak saking mereka tuh gak sepeduli itu sama kayak penampilan aku gitu. Mereka cuma peduli sama sifat aku gitu, sama values aku. Jadi waktu itu gue sampai shock gitu, mereka bilang, "Gue sampai lupa lo tuh punya vitiligo." Kayak padahal kita ketemu setiap hari. Jadi kayak ya di saat itu aku sadar aku sudah dikelilingi sama orang-orang yang tepat sih gitu untuk kayak my self-acceptance journey. Gitu Ren, dari aku.
Oke. Siap Kak Salma. Jadi untuk kesimpulannya berarti hal pertama itu kita mungkin bisa melakukan journaling, atau juga yang kedua itu menaruh apa namanya, apa self afirmasi, memuji diri sendiri, menaruh kata-kata positif di diri sendiri, bisa ditaruh di kamar atau di tempat-tempat yang sering kita jumpai. Jadi kita bakal terstimulasi, kayak bakal selalu ada, bakal selalu kelihatan di mata kita gitu, akan selalu kita baca gitu. Lalu yang ketiga tentunya adalah orang-orang positif yang akan menerima kita apa adanya dan gak menjatuhkan kita. Ngomong-ngomong tadi soal journaling yang apa, yang di set timer untuk menulis kalimat negatif 5 menit, lalu sisanya kalimat positif, itu aku baru kepikiran karena memang aku kan juga senang menulis dan aku sering journaling juga gitu. Tapi ketika menulis journalingnya, kok perasaan aku nulisnya jelek-jelek semua. Jadi memang aku rasa ide untuk di timer, di jatah gitu, 5 menit menulis yang negatif-negatif, lalu akhirnya menulis yang positif, itu bakal efektif banget sih. Jadi memang kita nggak akan terlalu termakan emosi negatif karena ditulis terus-menerus. Jadi jangan sampai bukannya malah lega, malah jadi lebih ke bawah, dan malah jadi merosot lagi ke jatuh ke bawah karena terlalu tereksposure gitu. Itu ide bagus banget.
Bener, emang harus agar dipaksa. Agar dipaksa untuk kayak, ayo yuk coba di-shift perspektifnya supaya lebih baik sama diri sendiri. Karena kayak selama ini kita udah lebih sering jadi musuh buat diri sendiri, and it's easier gitu loh buat kayak ngejatuhin diri daripada apa mengucapkan kata-kata baik. Kayak mungkin awalnya rasanya aneh gitu ya, kayak mengucapkan kata-kata baik untuk diri sendiri. Tapi lama-lama sih akan terasa lebih biasa. Kayak gitu sih, Ran.
Betul. Awal-awalnya juga kerasa aneh gitu. Ketika aku kalimat afirmasi favorit aku itu "you did well" gitu. Itu kalimat yang paling aku suka gitu. Jadi ketika awalnya aku ngerasa aneh gitu. Kenapa ya aku kayaknya perlu kalimat kayak "akuilah perjuangan kamu" gitu, "akuilah usaha kamu" gitu. Dan ketika akhirnya kayak udah terbiasa aja gitu, dalam kalau dalam situasi kayak mulai sulit, aku akan melakukan dengan baik kok, I will do it well gitu. Jadi kayak udah kebiasa aja gitu pada akhirnya gitu. Karena pas dari awal-awal tuh awalnya ngerasa aneh, tapi aku expose terus gitu ke stimulasi terus gitu. Entah aku taruh di wallpaper HP atau semacamnya, tapi intinya jadinya lama-kelamaan udah tumbuh aja gitu kebiasaannya gitu. Jadi memang habit itu harus dibiasakan gitu, pelan-pelan, tapi eventually bakal masuk ke dalam diri juga pada akhirnya.
No, proud of you.
Thank you juga Kak Salma. Kak Salma udah banyak menambah ilmu saya juga nih tentang self-acceptance untuk malam hari ini. Sepertinya dari aku pertanyaannya udah cukup. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri podcast kali ini. Mungkin dari Kak Salma ada closing statement sebelum podcast kita diakhiri?
Dari aku, ingat aja kalau misalnya self-acceptance itu sebuah proses. Proses itu menurut aku dimulai dari menerima bahwa manusia itu gak akan pernah sempurna. Hidup juga gak akan pernah sempurna. Tapi tujuan dari hidup itu memang bukan untuk mencapai kesempurnaan, bukan untuk menghindari kesalahan. Tapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, disitulah indahnya hidup gitu. Dalam kesalahan-kesalahan atau kegagalan, disitulah justru ruang untuk tumbuh, ya kan? Jadi ya ingat aja kalau misalnya kekurangan ataupun kesalahan kamu, apapun itu, mau itu ada di sekarang atau ada di masa lalu, itu bagian dari hidup gitu. Dan itu justru indahnya hidup tuh di situ gitu sih dari aku. Jadi ya, semangat teman-teman. It's a journey and we are all in this together. Gak ada orang yang 100% udah self-acceptance, tenang aja. Semuanya juga dalam perjalanannya masing-masing gitu.
Terima kasih Kak Salma untuk closing statement-nya. Dengan demikian, podcast Love Yourself Indonesia untuk topik pentingnya self-acceptance untuk diri sendiri hari ini dapat diakhiri. Saya Rania undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih juga Kak Salma atas ilmu dan sharingnya. Berguna sekali, useful sekali, dan menyentuh sekali sih Kak Salma.
Terima kasih juga Rania dan teman-teman Love Yourself Indonesia.